Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας που ανταχώπαρον και τα πάντα πληρών. Θησαυρώσον αυγήν και ζωής χορηγός ελευθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς ο βάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λέει ο Κύριος μας, και το διαβάσαμε χθες στην Εκκλησία, απευθυνόμενος προς τον Πατέρα, «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς, τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί έτσι το θέλησες». Ταύτα, λέει, απέκρυψας από σοφούς και συνετούς και απεκάλυψας νηπίες. Τα έδωσε στους ταπεινούς. Ανατρέπει ουσιαστικά ο Κύριος την αξιολογή κλίμακα της σοφίας και λέει ότι η πνευματική γνώση, αυτά τα μυστήρια του Θεού, δεν αποκαλύπτονται στους σοφούς του κόσμου, αλλά αποκαλύπτονται στους ταπεινούς. Και όσο ο άνθρωπος είναι ταπεινός, είναι δεκτικός των δωρεών του Θεού, της πνευματικής γνώσης. Άλλη ψυχική γνώση που θα δούμε και στο κείμενο εδώ παρακάτω, και άλλο η πνευματική γνώση. Η πνευματική γνώση είναι κάτι άλλο. Η ψυχική γνώση είναι η ανάλυση της ανθρώπινης σκέψης ή καταστάσεως συναισθημάτων βιωμάτων και ακολουθούν μια λογική σειρά όπως την εννοούμε. Η πνευματική γνώση λοιπόν είναι κάτι άλλο. Η πνευματική λοιπόν γνώση, η εμπειρία του Θεού, η χάρη του Θεού, η χαρά η πνευματική δίδεται στους ταπεινούς, δίνεται στους ασήμαντους, δίνεται στους νήπιους. Επομένως έχουμε μια ανατροπή εδώ. Για την πνευματική πορεία, επιτυχημένος, καταξιωμένος είναι αποτυχημένος. Είναι ασήμαντος. Είναι δυσκολεμένος. Αντιθέτως δε στον κόσμο, καταξιώνεται αυτός που παρουσιάζει ωραία εικόνα, πολλά χαρίσματα και είναι ικανός να μπορεί να ελέγχει και να διαχειρίζει τη ζωή και τη δίκη του και των άλλων. Εδώ όμως, στην πνευματική ζωή έχουμε μια άλλη κατάσταση. Μιλάει λοιπόν για την ταπείνωση. Η ταπείνωση όμως είναι κάτι το οποίο είναι απαξιωμένο μέσα στην συνείδησή μας, κάτι το οποίο μας προκαλεί και κούραση μόνο να μιλάμε γι' αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι αν τώρα πιάσουμε την ταπείνωση, όλοι θα λένε τι ήρθα σήμερα εδώ πέρα. Γιατί φαίνεται κάτι ασήμαντο που δεν μας αφορά. Νομίζω ότι μας αφορά μέσα και θα δούμε πώς λειτουργεί αυτό. Και πόσο πρακτικό είναι και πώς αυτό στην πράξη μπορεί να γίνει. Θα διαβάσω λοιπόν το κείμενο του Γέροντα εδώ Εμιλιανού, που μας τα αναλύει, μας τα βάζει σε μια σωστή πορεία, μας τα κάνει πρακτικά, μας τα κάνει συγκεκριμένα και πολύ ουσιαστικά. Μιλάει για την επιγνωμονική ταπείνωση. Τι είναι αυτή ως όρος τώρα, παράξενος. Λέει επιγνώμων, είναι αυτός που στη γνώμη του, γνώμη είναι το αποτέλεσμα των γνώσεων. Έχουμε πολλές γνώσεις και αυτή η γνώση μας οδηγεί σε μία γνώμη για τα πράγματα. Επιγνώμων, λέει, είναι αυτός που στη γνώμη του προσθέτει νέες γνώσεις και νέα γνώμη, αλλοιώνοντας, αυξάνοντας την υπάρχουση. Δηλαδή, ο επιγνώμων είναι αυτός που εξελίσσεται στη γνώμη, στη γνώση. Όχι ο στατικός. Η πορεία της ζωής, οι εμπειρίες της ζωής, μας κάνουν να επανεξετάζουμε τη ζωή μας και να προχωρούμε και να εξελισσόμαστε. Και πραγματικά είναι πρόβλημα αν η εμπειρία της ζωής μας κάνει να είμαστε καθυλωμένοι και στατικοί, και αυτό δείχνει ότι έχουμε με τεράστιο πρόβλημα. Και οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε σε αυτό το θέμα. Έχουμε γεγονότα της ζωής μας, τα περνούμε παθητικά, ενώ υφιστάμεθα δυσκολίες, δεν καθόμαστε να το δούμε αυτό για να προχωρήσουμε παραπέρα και να μας αφήσει κάτι αυτό, γιατί το κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας αφήνει κάτι. Μας προσθέτει μια εμπειρία, μια γνώση. Μας κάνει πιο ουσιαστικούς και πιο ταπεινούς. Γιατί ο ταπεινός είναι ουσιαστικός και ουσιαστικός είναι μόνο ταπεινός. Λέει λοιπόν η επίνεια, η επίγνωση, η δεύτερη γνώμη δηλαδή, είναι εδώ αληθέστερη, εγκυρότερη, πραγματικότερη της πρωτονίας, της πρώτης σκέψης. Έχουμε μία πρώτη σκέψη για κάτι. Η εμπειρία της ζωής όμως, η καταστάση της ζωής, το πέρασμα των χρόνων, μας κάνει να κάνουμε και δεύτερες σκέψεις. Και μιλάει εδώ για την επίνεια, είναι η δεύτερη σκέψη, η δεύτερη γνώμη. Στην αρχή μας διακατέχει μία ιδέα. Μετά όμως τη σκεπτόμαστε και έχουμε καινούργιες αντιλήψεις, καινούργια στοιχεία τα οποία μας δηλοποιούν την αλήθεια. Όπως είναι αδύνατο και είναι τελείως ανώριμο και παράδοξο να είναι κανείς 40 χρονών και να έχει τέτοιες απόψεις, την ίδια γνώμη ζωής που είχε στα 20 του. Δεν σημαίνει ότι στα 20 είχε λάθος, αλλά εξελίχθηκε αυτή η γνώση. Επλούτη είναι ο άνθρωπος, ανοίχτηκε περισσότερο και τον βοήθησε να καταλάβει βαθύτερα τα γεγονότα της ζωής του, την ίδια τη ζωή του. Επομένως, εδώ τα λέει επιγνωμονική ταπείνωση, είναι η ταπείνωση που όλο αυξάνει και κερδίζει σε αίσθηση, σε γνώμη, σε γνώση και εμπειρία. Είναι η πλουσιότερη ταπείνωση, είναι η πιο ουσιαστική. Αυτή που πλέον δεν είναι μία γνώμη, μία στιγμή, μία παραδοχή τον λαθό μας, είναι βαθιά επίγνωση της καταστάσεώς μας, που πλέον η ταπείνωση γίνεται κατάσταση ζωής, γίνεται συνείδηση, γίνεται ήθος ζωής, όπως αντιθέτως και μπορεί και ο εγωισμός, ιδιοτροπία, ιδιορυθμία. Αν είναι να προσθέτουμε θετικά, μπορεί να προσθέτουμε αρνητικά. Αντί να έχουμε εξελιχθεί στην κακιά σκέψη, στον κακό λογισμό, στην ιδιοτροπία. Λέει λοιπόν, επιγνωμονική ταπείνωση είναι η ταπείνωση που όλο αυξάνει και κερδίζει σε αίσθηση, σε γνώση, σε εμπειρία. Δεν είναι ταπείνωση που θα δείξω τώρα τη στιγμή αυτή. Για παράδειγμα, παραδέχομαι το λάθος μου σε κάτι, μετά από πολύ φασαρή, μετά από πολύ κόπο, στο τέλος, ναι, λέω, παραδέχομαι κανένα λάθος, γιατί δεν μπορώ και να κρυφτώ κιόλας. Αυτό είναι στιγμία απαραδοχή του λάθους μου, μια μορφή ταπείνωσης. Αλλά δεν είναι η βαθιά συνείδηση ταπεινώσεως αυτό. Δεν είναι υπόσχεση, Κύριε Ιησού Χριστέ, από τώρα και στο εξής θα είμαι ταπεινός. Είναι ανάγκη να υποποιάσω τον εαυτό μου, να κουράσω τον εαυτό μου δηλαδή, να παιδεύσω τον εαυτό μου, να συντριβώ μπροστά στους άλλους για να έρθει η χάρη του Θεού. Είναι δηλαδή βίωμα η ταπείνωσης. Δεν είναι μια αντίληψη διανοητική, είναι βίωμα. Δεν είναι τόσο εύκολο να είμαι ταπεινός. Η επιγνωμονική ταπείνωση είναι ταπείνωση ετών που βγήκε από προστιθέμενες εμπειρίες ταπεινώσεως τις οποίες υφιστάμεθα με χαρά. Αυτό μπορούμε, όπως είπαμε και πριν, να το δούμε διαφορετικά. Να εξελισσόμαστε δηλαδή. Οι εμπειρίες της ζωής να μην μας προσθέτουν θλίψη, μελαγχολία, αίσθημα αποτυχίας, κατωτερότητας, κλείσιμο στον εαυτό μας και αντίδραση μετά μέσα από τους λογισμούς έναντι των άλλων και άρα ισχυροποιούμε την δυσκολία μας, αλλά η εμπειρία της ζωής μας παιδεύει, αν ουσιαστικά δουλεύουμε με τον εαυτό μας, να εξελισσόμαστε, να γινόμαστε πιο ανοιχτοί, πιο πλούσιοι. Ο εξελιγμένος άνθρωπος είναι ο πιο επιοικής, πιο ανεκτικός προς τους άλλους. Η ανεκτικότητά μας στον διαφορετικό, η επιοίκειά μας είναι ένδειξη ωριμότητας. Είναι ένδειξη ότι πλέον κατανοούμε τον άνθρωπο. Κατανοούμε την ανθρώπινη φύση και την κατανοούμε γιατί βλέπουμε τη δική μας πραγματικότητα. Δεν στείλουμε ένα ψεύτικο εαυτό έναντι των άλλων και έναντι του εαυτού μας, αλλά εφόσον απαραδεχόμαστε τον πραγματικό μας εαυτό, τότε εξάπαντος γινόμαστε πιο ανοιχτοί, πιο ανοιχτικοί και πιο επικείς προς τους άλλους. Και αυτό είναι εμπειρία ζωής. Αλλά είπαμε, αυτό δεν λειτουργεί αναγκαστικά. Μπορεί κάποιος, επειδή έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τις δικές του ιδιοτροπίες, να ισχυροποιήσει τον εγωισμό του και να γίνει πιο ιδιόρυθμος, πιο ιδιότροπος, πιο γκρινιάρης, πιο απαιτητικός. Να έχει μια φαντασία για τον εαυτό του, έχει μια στόχευση άρρωστη και να επιμένει για να δικαιώσει αυτό που έχει στο μυαλό του, να γίνει αυτό που θέλει. Και όσο δεν του γίνεται, τόσο πιο πολύ αντιδράει. Θυμώνει, οργίζεται, γίνεται ιδιότροπος, γίνεται κακορίζικος. Τέτοιοι είμαστε πολλοί. Αυτό λοιπόν είναι τι αφήνει τελικά στον άνθρωπο η εμπειρία της ζωής. Εδώ μιλάει για κάτι άλλο. Η επεγνώμων αυτή ταπείνωσης έχει και επιπλέον και μαρτύρια αποδείξεις. Ο επιγνώμων είναι βέβαιος, έχει αποκτήσει άνεση και δεν αποφασίζει κάθε φορά να είναι ταπεινός. Να, λοιπόν, αυτό ποιο είναι το σημαντικό. Ο επιγνώμων μέσα από την εμπειρία της ζωής γίνεται μια αίσθηση βεβαιότητας για τα χάλια του. Ξέρει την πτώση του. Ξέρει τα όρια του. Ξέρει ότι όλα είναι εξαρτώνται από την χάρη του Θεού, αρκεί να στραφούμε στη χάρη του Θεού. Και γνωρίζει, λοιπόν, και αυτή η συνείδηση τον κάνει άνετο και δεν αποφασίζει κάθε φορά να είναι ταπεινός. Πλέον ζει μία κατάσταση ταπεινοφροσύνης, γεμάτη φρόνηση και σοφία. Και η συμπεριφορά του είναι αναμφισβήτητος. Και εκφράζει πρακτικότατα πλέον πώς αυτό μεταφράζεται στη ζωή μας. Αυτά είναι παράδοξα πράγματα. Δεν τα αντέχουμε, γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι ψυχική γνώση μας και όχι πνευματική. Η ψυχική γνώση, τι όρο έχει? Να κρατάω όρια. Να μην με αδικήσει ο άλλος, να μην τον αδικήσω, να μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου, να μπορώ να μιλήσω με τον άλλο, να συνοηθώ, να έχουμε μια ισορροπία. Δεν είναι κακό αυτό, είναι πολύ καλό. Αλλά αυτό όμως δεν σε πάει παραπέρα. Ούτε επίσης το παραπέρα γεννιέται βιάζοντας τον εαυτό μας, χωρίς να υπάρχει επίγνωση, αυτό που λέμε. Να δούμε τι εννοεί. Ζεις μια κατάσταση, ναι. Λόγου χάρη, ποια είναι η ταπεινοφροσύνη? Εσύ με πληγώνεις και εγώ δεν συναχωριέμαι. Πώς μπορεί, λοιπόν, να διαγνώσω, να δω ποια συμπτώματα έχει ο οργανισμός μου, να δω σε ποια κατάσταση είμαι? Τα συμπτώματα που καταδεικνύουν την ταπεινοφροσύνη, την ταπείνωση ως κατάσταση πλέον και εμπειρία ζωής είναι αυτά. Λέει, εσύ με πληγώνεις και εγώ δεν συνεχωριέμαι. Ο ψυχικός άνθρωπος λέει, μα με πληγώνεις και δεν θα στενεχωρηθώ? Μα είναι λογικό να στενεχωρηθώ. Έχω και μια αξιοπρέπεια. Έχω και εμπειρίες στην παιδική μου ηλικία πολύ επώδυνες, άρα μου θυμίζει αυτό που υφίσταμαι τώρα την παιδική μου ηλικία, και άρα δικαιολογημένα στενεχωριέμαι και δεν μπορώ να με πληγώνεις. Είναι λογικό και αυτό. Αυτό είναι ψυχικό γεγονός. Το ψυχολογικό γεγονός. Το πνευματικό γεγονός, ναι, δεν με πληγώνει. Αλλά για να γίνει αυτό, έχω αποκτήσει μία εμπειρία ζωής. Έχω εντρυφήσει στην πνευματική εμπειρία και έχω υπερβεί αυτά τα εμπόδια. Αυτό είναι το προχώρημα του ανθρώπου. Αλλιώς θα είμαστε καθυλωμένοι κάθε στιγμή να μελετούμε ποιος μας αδίκησε, πώς θα φερθώ σε αυτό που με αδίκησε, πώς θα τοποθετηθώ στο υπόλοιπο της ζωής μου, πώς θα τοποθετηθώ σε ανάλογες περιπτώσεις. Και στίβουμε το μυαλό μας, την καρδιά μας, να βγάλουμε συμπέρασμα για να βρούμε την ισορροπία μας. Εντάξει. Κάτι μπορεί να γίνει. Θα κάνεις 5 ψυχαναλύσεις, θα τα κουμπίσεις ο ψυχαναλυτής σου για να βρεις μια ισορροπία. Καλό είναι, αφού δεν μου γίνεται αλλιώς. Αλλά η πνευματική οδός είναι κάτι άλλο. Η αίσθηση ταπεινώσεως δεν είναι μια μειονεξία. Δεν είναι μια απαξίωση της προσωπικότητάς μας. Είναι μια καταξίωση της προσωπικότητάς μας. Ταπείνωση σημαίνει, ναι, μεν νιώθω την αποτυχία μου και τα διέξοδά μου, αλλά ελπίζω στην αγάπη του Θεού. Και ο τρόπος να γευτώ την αγάπη του Θεού είναι αυτό το άνοιγμα στον Θεό που του λέω, δεν ζω μόνος μου χωρίς εσένα. Αυτό, και ξέρετε, αυτή η κίνηση που είναι κίνηση αγάπης και έρωτος προς τον Θεό, αυτό, έρωτας τι είναι? Λέω στον Θεό, δεν είμαι αυτάρκης, δεν ζω χωρίς εσένα, δεν ζω μόνος μου. Και η ανθρώπινη σχέση αυτό είναι, δεν ζω μόνος μου, δεν είναι ένα σύντροφο. Είναι ταπεινή κίνηση το να παραδεχθείς ότι δεν ζεις μόνος σου. Αυτή, λοιπόν, η κατάσταση, να πω στον Θεό «δεν ζω χωρίς εσένα», μου κάνει ένα άνοιγμα και πλουτίζει την καρδιά μου και με γεμίζει, με αναπαύει, με ελευθερώνει. Και είμαι τόσο ειρηνικός που δεν γίνομαι ευπρόσβλητος. Δεν με προσβάλλει εύκολα ο άλλος. Δεν νιώθω την πληγή, να νιώθω ότι με αδικεί ο άλλος ή με πληγώνει. Όταν είμαστε καλά μέσα μας, και όταν είμαστε πλήρεις μέσα μας, δεν ενοχλούμεθα εύκολα από τα εξωτερικά γεγονότα και αυτούς που στρέφονται εναντίον μας. Όταν κάποιος στρέφεται εναντίον μας και μας πληγώνει, είναι ανθρώπινο να ενοχληθούμε. Αλλά το ποσοστό της ενόχλησης δείχνει και πόσο καλά είμαστε μέσα μας ή όχι. Αν είμαστε καλά και είμαστε χαρούμενοι, φεύγει εύκολα. Αν όμως δεν είμαστε καλά, το χρησιμοποιούμε και ως άλοθη αυτής της εσωτερικής δυσκολίας μας και γκρινιάζουμε και φωνάζουμε και επαναστατούμε για να εκτονώσουμε τη δυσκολία μας πάνω στην αδικία που μας κάνει ο άλλος. Αυτό, λοιπόν, μας κάνει να είμαστε πιο ευπρόσβλητοι. Ο άνθρωπος όμως που είναι καλά, ειρηνικός με τον εαυτόν του και ειρηνικός είναι ταπεινός, Εσύ λέει με πληγώνεις και εγώ δεν στενοχωριέμαι. Δεν θα πιέσουμε τον εαυτό μας όν και καλά μη στενοχωρηθούμε. Είπε ο Παπάς τώρα να στενοχωρηθούμε και να το παίξουμε ταπεινοί, γιατί είμαστε χαζοί. Αυτό θέλει κάποιες προϋποθέσεις πνευματικές. Δεν είναι εξωτερικό, πιέσαι τον εαυτό μου σών και καλά τους λογισμούς στην καρδιά μου. Βρήσε με, αλλά δεν θα στενοχωρηθώ. Για να δοκιμάσουμε. Θα έχω την αξιοπρέπεια μου, θα βάλω το όριά μου. Απλώς δείχνουμε ένα δίκτυο, μια ποιότητα. Πώς είναι η κατάστασή μας. Η θεραπεία δεν είναι εξωτερική. Σών και καλά βιάσω τα συναισθήματά μου για να είμαι καλά και να μην ενοχλούμε και ταράσουμε. Γιατί πολλά παθάμε από αυτά τα κατηχητικά που μας είπαν να ήμασταν καλά παιδιά. Μας είπαν να ήμασταν καλά παιδιά, αλλά δεν μας δώσαν και μια πρόταση ζωής. Και είμαστε 40-50 χρονών καλά παιδιά και ψυχασθενείς. Γιατί είμαστε καταπιεσμένοι. Δεν μιλούμε για αυτό το πράγμα. Εδώ λέει κάτι άλλο. Η εσωτερική επίγνωση, η εμπειρία αυτής της παρουσίας της αγάπης του Θεού και ότι δεν με βιάζει ο Θεός, δηλαδή ουσιαστικά δεν στηρίζομαι στον εαυτό μου αλλά στην αγάπη του και προχωρώ, αυτό λοιπόν με πλουτίζει και με κάνει να μην στενοχωριέμαι. Και λέει, δεν διαμαρτύρομαι. Δεν εκφράζουμε καταπεισματικών τρόπων, αντίθετα ταπεινώνουμε. Αυτό το πείσμα, κοιτάξτε, δεν θα γίνουμε σόν και καλά μάρτυρες. Έχουμε μια δυσκολία σε μια σχέση. Δεν θα με αδικεί ο άλλος ή θα με βρίζει ή θα με αδικεί και εγώ θα κάθομαι και θα είμαι μουγκός. Αυτό είναι βλακεία. Και προσβάλλω και τον άλλο, δεν τον εκτιμώ τον άλλο όταν γίνεται κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά τον περιφρονώ. Θα πω τον λογισμό μου, θα συνεννοηθούμε με έναν τρόπο ισορροπημένο, αλλά όχι με πεισματικό τρόπο. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν θα υπάρχει μια αντίδραση που σαν να χάθηκε όλος ο κόσμος και επαναστατούμε και επισμώνουμε και θέλουμε να το εξηγήσουμε και πάλι νιώθουμε ότι δεν μας κατάλαβε, πρέπει να μας προσκυνήσει, να μας βάλει μετάνοιες, να μας συγχωρέσει, να μας κάνει δώρα, να κλαφτεί και να πει πόσο κακό έκανε που μας στενοχώρησε. Αυτά τα πείσματα που έχουμε, γιατί νιώθουμε, ενώ νιώθαμε σπουδαίοι εναντί του άλλου, νιώθαμε θεοί εναντί του άλλου, οι θεές τέλος πάντων, νιώθουμε άλλος να μας καπαξιώνει και παθαίνουμε σοκ. Γιατί δεν είχαμε σχέση πραγματική, αλλά ήταν σχέση τι, ελέγχου των διαθέσεων και των συναισθημάτων του άλλου εναντί μας. Εμείς θέλουμε κάποιον και να ελέγχουμε, μας αγαπάει, μας αναγνωρίζει, μας τιμάει, μας ποθεί και πόσο μας ποθεί. Δεν είναι σχέση αυτό και ελέγχω το ποθόμετρο. Πώς με ποθεί ο άλλος, είναι σήμερα, αύριο, πώς είναι η ιστορία. Δηλαδή δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα. Και όταν νιώθω ότι είμαι αδική και όλες γίνεται χαμός. Η ιστορία όμως της ισορροπίας είναι ακριβώς να εκθέσω στον άλλο εφόσον θέλω να έχω πραγματική σχέση. Όχι... πόσο ας πούμε λατρεμένος ή λατρεμένη είμαι από τον άλλον, οποιοδήποτε άλλον, αλλά πόσο προχωρώ μαζί με τον άλλον στην κατεύθυνση του Θεού. Θυμάμαι ένας γέροντας παλιά, ήμουν μικρός και είπε αυτή την ιστορία που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει ερωτευμένη, λέει. Ήμασταν έφυγοι και μας εξηγούσε. Δεν πήγε καλά το μάθημα του, γι' αυτό ήμουν μπακουρίο. Λοιπόν, λέει ερωτευμένη. Είναι ότι δεν κοιτάει ο ένας τα μάτια του άλλου, γιατί θα αληθωρήσουν, λέει. Πιάνει ο ένας το χέρι του άλλου και κατευθύνει προς τον Θεό. Και αυτή η κατεύθυνση τους προς τον Θεό εξαγιάζει τη σχέση τους. Όταν λοιπόν δεν είναι κοινή εμπειρία του Θεού η σχέση, δεν είναι σχέση. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι Θεός για σένα, είναι αδύνατο. Αλλά είναι ο δρόμος για τον Θεό. Και γίνεται η σχέση εν Θεό και εν Χριστώ. Αλλιώς είναι μια άρρωστη, αμαρτωλή, δαιμονική σχέση. Γιατί θέλω ο άλλος να γίνει ο Θεός μου και να υποκαταστήσει τον Θεό. Δηλαδή αντικειμενοποιεί τη σχέση, αυτονομεί τη σχέση από τον Θεό. Όχι, εντάσσει τη σχέση σε αυτή την εμπειρία του Θεού. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό, τότε θα είναι μια συγκρουσιακή σχέση, γιατί κάθε φορά θα δοκιμάζουν οι διαθέσεις του άλλου και θα ελέγχονται οι διαθέσεις του άλλου. Εσύ με ανεβάζεις και εγώ κατεβάζω τον εαυτό μου, λέει ο ταπεινός άνθρωπος. Φανταστείτε λοιπόν εσύ να με ανεβάζεις και εγώ κατεβάζω τον εαυτό μου. Ουσιαστικά δεν θέλω και δεν απαιτώ την τιμή, γιατί γνωρίζω την δυσκολία μου και δεν είμαι κοντά σου και δεν είμαστε μαζί γιατί είμαι σπουδαίος, αλλά είμαι καψούρης με τον Θεό και με την ζωή. Η αξία ενός ανθρώπου δεν έγκυται με εξωτερικά μέτρα, πόσο σπουδαίος είναι ο άλλος, άρα αξιολογείται διαφορετικά. Αυτό που είναι σημαντικό στις σχέσεις είναι ο άλλος να είναι έμπνευση για το φως, για την αλήθεια, για το μυστήριο της ζωής. Είμαι λοιπόν κοντά σου και είσαι κοντά μου, γιατί και οι δύο έχουμε το κοινό μαράζι των Θεών, την αλήθεια, το πώς θα νικήθει ο θάνατος. Κοινός καημός μας είναι αυτός. Και άρα δεν τίθεται θέμα αν είμαι καλός ή κακός, σημαντικός ή ασήμαντος, αλλά αυτό που μένει και κοινωνούμε είναι ο κοινός μας καημός. Πώς θα δούμε τον Θεό από κοινού και πώς ο ένας θα βοηθήσει τον άλλο να δούμε τον Θεό. Εσύ δεν με αγαπάς, αλλά εγώ σε αγαπώ. Μπορώ να το κάνω εγώ, γιατί έχω έναν άλλο μπάρεπα που με αγαπάει, που με τροφοδοτεί, που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, και δεν έχω ελλείψεις για να κλαίγω με ότι δεν με αγαπάς. Έχω μάλιστα πλούτον μέσα μου και θέλω να σε αγαπώ. Εσύ λοιπόν, εσύ δεν με αγαπάς, αλλά εγώ σε αγαπώ. Εσύ με βρίζεις, αλλά εγώ σε ευλογώ. Τρέλα είναι αυτό. Αυτή η τρέλα λοιπόν δεν μπορούμε να τη μιμηθούμε. Δεν μπορούμε να πιέσουμε τον εαυτό μας να γίνουμε τέτοιοι. Είναι έκφραση του εσωτερικού μας πλούτου. Και αυτός ο εσωτερικός μας πλούτος είναι δώρον του Θεού. Και δίνεται στους παθιάριδες και ταπεινούς. Αυτούς που ποθούν τη ζωή και είναι συντετριμένοι από αυτόν τον πόθο για τον Θεό. Είναι διαλυμένοι από αυτόν τον πόθο για τον Θεό. Δεν είναι η ταπείνωση που η ψυχολογική και η ηθική που λέω «Α, είμαι αμαρτωλός, είμαι αποτυχημένος, πω πω τι έκανα, ρεζίλη έγινα». Αλλά η υπαρξιακή, η πνευματική ταπείνωση είναι ότι ζητώ κάτι που με ξεπερνάει, αλλά συνεχίζω να το θέλω. Και αυτός ο πόθος με συντρίβει. Εσύ μου αρνείσαι, αλλά εγώ σου καταφάσκω, σου λέω ναι. Εσύ σκληραίνεσαι, ενώ εγώ σου φέρω με γλυκύτητα. Εσύ μου ζητάς κάτι που είναι τρομερά δύσκολο για μένα και εγώ λέω αμέσως να είναι ευλογημένο και αρχίζω να το πραγματοποιώ. Κοιτάξτε, για να το κάνει κανείς αυτό ή τρελός θα είναι Άγιος. Τρελός γιατί δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Είναι άρρωστος δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ή μπήκε στην πορεία της αγιότητος, στην πορεία της πνευματικής ζωής, της πνευματικής υγείας. Εσύ με εξουθενώνεις και εγώ νιώθω ότι είσαι αδελφός μου, ότι είμαι ένα μαζί σου και ταπεινώνομαι πιο βαθιά εγώ από ότι με ταπεινώνεις εσύ, και από την ταπεινοφροσύνη μου διαπιστώνω πόσο με αγαπάει ο Θεός, που μου δίνει την χαρά, τη νίκη, πόσο μου χαριτώνει την καρδιά. Αυτό είναι η εκούσια ταπείνωσης. Κάποιος θα πει, ήρθαμε και χάσαμε το χρόνο μας. Είπες τελείως θεωρητικά πράγματα που κανείς δεν μπορεί να τα κάνει. Αυτή είναι η κορυφή. Το θέμα είναι να μπούμε στη διαδικασία προς την κορυφή. Και δεν μετράει το πού θα φτάσουμε στην πορεία προς την κορυφή, αλλά αν προσπαθήσαμε. Αυτό υπολογίζει ο Θεός και σε αυτό ανταποκρίνεται, στο φιλότιμό μας, στη διάθεσή μας, να κατευθύνουμε τον εαυτό μας σε αυτή την πορεία. Δεν έχει σημασία αν είμαστε ακόμη χαμηλά. Αναγνωρίσαμε ότι εκεί είναι ο δρόμος μας. Αναγνωρίσαμε ότι εκεί είναι η ζωή. Αναγνωρίσαμε ότι εκεί είναι η αλήθεια. Αυτό μετράει. Δεν έχει σημασία που φτάσαμε. Μην τρομάζουμε. Αλλά πέρα από αυτό όμως, είναι εξαιρετικά γοητευτικό αυτό το πράγμα. Αυτά που λέει εδώ, να μην είμαστε πνιγμένοι, γιατί όλη μας η ζωή, όλη μας η ζωή, όλη μας η ζωή, οι διαπροσωπικές μας σχέσεις, ουσιαστικά αυτό είναι το περιεχόμενό τους. Δεν αντέχω να με αδικούν, δεν αντέχω να με αγαπούν, δεν αντέχω να με βρίζουν, δεν μπορούν να με στενοχωρούν, δεν μπορούν να με κακολογούν. Αυτό είναι όλο, έχουμε κάτι άλλο. Και τι κερδίζουμε που γκρινιάζουμε? Και τι κερδίζουμε που σκοτωνόμαστε? Και τι κερδίζουμε που χάνουμε τον ύπνο μας με τους λογισμούς μας? Τι κερδίζουμε που γίνεται καζάνι το κεφάλι μας με σκέψεις, σχεδιασμούς, υπολογισμούς, σενάρια, σκηνοθεσίες? Ή λοιπόν έχουμε αυτόν τον δρόμο και μετά θα δούμε τα χάπια για να κοιμηθούμε, ή θα έχουμε αυτόν τον δρόμο της ελευθερίας της πνευματικής. Η ποιότητα της χάριτος του Θεού είναι αυτό, να είσαι τόσο ελεύθερος, τόσο χαζός, που να μην παθαίνεις τίποτα όσο και να σε βρίζουν. Αυτό λοιπόν για να το πάθεις πρέπει να έχεις το ένδυμα της ταπεινώσεως. Και ταπείνωση είναι ο Χριστός, δηλαδή να αντιθούμε τον Χριστό. Και είπαμε, είναι πορεία αυτό το πράγμα. Και όποιος θεωρεί ότι αυτά είναι ανούσια πράγματα, ας μας αποδείξει τι είναι ουσιώδες τελικά. Το να κλεγόμαστε, το να συγκρουόμαστε, το να γινόμαστε έξυπνοι για να ελέγχουμε τον άλλον. Και τι θα κερδίσουμε και πόσο θα αναπαυτούμε. Και λέει ότι αυτό, και μέσα από την ταπεινοφροσύνη διαπιστώνω πόσο με αγαπάει ο Θεός, γιατί ανοίγομαι προς τον Θεό και γεύομαι την αγάπη Του. Πόσο μου δίνει τη χαρά. Ο πιο ουσιώδης, ο πιο κεντρικός καρπός της ταπεινώσεως είναι η χαρά. Το χαρακτηριστικό του ταπεινόφρονος είναι η χαρά. Το χαρακτηριστικό του εγωιστή είναι η στενοχώρια. Η στενοχώρια, η μελαγχολή, η κατάθλιψη όσο επιτοπλίζουν καταστάσεις και αντιδράσεις του εγωιστή, που δεν αντέχει την πραγματικότητα των αδικούν ή την πραγματικότητα της δυσκολίας της ζωής και στρέφει αυτή την επιθετικότητα προς τον εαυτό του. Και είναι στενάχωρος, μελαγχολικός, καταθλιπτικός και πάντα κυριαρχεί ένα γιατί και ένα ουφ. Ενώ αντιθέτως ο ταπεινός είναι τόσο αφημένος που είναι χαρούμενος και χαριτωμένος, δεν τον νοιάζει τίποτα, δεν θίγεται, δεν πληγώνεται. Πώς θα το δούμε αυτό? Πέστε ότι έχουμε μία δουλειά, δουλεύουμε σε μία υπηρεσία. Αν γίνει μία δυσκολία και στενοχωρηθούμε, αν το ψάξουμε καλά, θα δούμε ότι αυτό που μας στενοχωρεί είναι ο πληγωμένος εγωισμός μας. Ότι κάποιος μας πλήγωσε. Κάποιος μας αδίκησε. Και επαναστατούμε και προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα πράγματα. Δεν μπορεί, λέει, κανείς να έχει Θεό αν δεν ταπεινώνεται, αν δεν εξευτελίζεται, αν δεν χάνεται, αν δεν σημαίνεται κάθε μέρα. Μην το παρεξηγήσετε. Δηλαδή να μην φοβάται να αδικηθεί, να μην έχει περιπολού τον εαυτόν του, γιατί πραγματικά αγαπά τον εαυτόν του. Αν αγαπούμε και τιμούμε πραγματικά τον εαυτό μας, δεν τον έχουμε περιπολού. Αντιφατικό αυτό. Θα μου πει κάποιος, εξηγήστε μας το. Δεν εξηγείται αυτό, αλλά έτσι γίνεται. Όταν δεν έχουμε περιπολού τον εαυτό μας, τότε νιώθουμε σημαντικοί. Πνευματικά έτσι γίνεται. Τότε νιώθουμε ισχυροί και πλούσιοι. Και μόνο αυτός που είναι ισχυρός και πλούσιος μέσα του δεν ενδιαφέρεται να τον αναγνωρίζουν και να έχει περιπολού τον εαυτό του. Είναι ολοκληρωμένος πλέον. Είναι γεμάτος. Αυτός που είναι γεμάτος δεν έχει να αποδείξει κάτι και δεν αναγωνιά να αποδείξει κάτι. Το κάθε μέρα ζημιούστε και απόλυστε και διαφθείρεστε από τους άλλους είναι είναι η εμπειρική μας ταπείνωση που μας κάνει μεγάλους ενώπιον του Θεού και ευλογημένους από τον Θεό. Επί των ταπεινών επιβλέπει ο Θεός. Επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών. Τον επιγνωμόνω ταπεινό, αυτό που πλέον έγινε κατάσταση ταπείνωσης μέσα του. Και όταν ο Θεός μας χαρίζει τις εμπειρίες αγάπης του, της οικονομίας του, της μακροθυμίας του, της χριστότητός του, τότε πλέον ότι ζει ο ίδιος γίνεται και δική μας εμπειρία. Λέει παρακάτω, πρέπει να φάω με την κουτάλα την ταπείνωση, να συντριβώ πάλιν και πολλάκις. Οι δυσκολίες της ζωής είναι που φέρουν αυτήν την ταπείνωση. Εμείς νιώθουμε ότι είμαστε πληγωμένοι στη ζωή, τίποτε καλό δεν μας πηγαίνει, νιώθουμε ότι δεν ευλογηθήκαμε από τον Θεό και νιώθουμε ότι πήγαμε χαμένοι στη ζωή και δεν κερδίσαμε τίποτα. Έτσι νομίζουμε, σιγά σιγά μέσα από αυτό που δεν φαίνεται γίνει δουλειά, σιγά σιγά αποκτούμε αισθήσεις, αποκτούμε καρδιά, ενώ στην αρχή αντιδρούμε, τσιτώνουμε, φωνάζουμε, αγριεύουμε, όταν εξαντληθούν και τα νεύρα μας πέφτουμε κάτω ισοπεδωμένοι και γλυκαίνουμε, μαλακώνουμε, χωρίς να καταλάβουμε. Ο χρόνιος πόνος, πολλές φορές και η χρόνια αντίδρασή μας στον πόνο και ο θυμό μας και τα νεύρα μας και το ψάξιμο μας, σιγά σιγά μαλακώνει η καρδιά μας και την απαλύνει. Έχουμε δει ανθρώπους ζορισμένους στη ζωή, αδικημένους, με ψυχολογικά να φωνάζουν, να αντιδρούν, να το ψάχνουν, να κλαίγουν, να κλαίγονται, στο τέλος ξαντρούν τόσο πολύ τις ψυχές τους δυνάμεις που παραδίδουν στον Θεό και μαλακώνει και γλυκαίνει η καρδιά τους. Αυτό σιγά σιγά λοιπόν δουλεύει μέσα του, γίνει δουλειά και αποκτούμε την ταπείνωση που εκφράζεται με την καταλλαγή, με τη συγχωρητικότητα, με την επίοικια. Μαλακώνει δηλαδή η καρδιά μας. Αρκεί να έχουμε λίγο φιλότιμο. Λίγο φιλότιμο, να μην τα βάζουμε συνεχώς με τον Θεό, Κάποια στιγμή εκεί που τα βάζουμε τον Θεό να απλωθούμε στα πόδια που είμαι ήμαρτο. Και να πούμε δεν ξέρω τίποτα, τα έκανα θάλασσα, σταμάτησα να σκέφτομαι γιατί το κεφάλι μου του κοντεύει να τρελαθεί, η καρδιά μου σφίγγεται, έχω παλαβώσει, δεν αντέχω άλλο, κάνεις ό,τι θέλεις. Τα αφήνουμε εκεί και σιγά σιγά γίνεται μια τεράστια αλλαγή, ένα τεράστιο μπαμ. Και γλυκαίνει η καρδιά μας. Το θέμα είναι πότε θα αποφασίσουμε να τρελαθούμε. Πότε θα αποφασίσουμε να πιστεύουμε στο λογισμό μας. Πότε θα αποφασίσουμε να μην πιστεύουμε στα δίκαιά μας. Πότε θα αποφασίσουμε ότι εξαντληθήκαμε επιτέλους να αφηθούμε στον Θεό. Όταν λοιπόν γίνει αυτό στα 35 μας, στα 45 μας, στα 55 μας, στα 105 μας. Όταν λοιπόν αποβλακωθούμε τελείως και αποφασίσουμε να μην σκεφτόμαστε τίποτε και να μην προστατεύουμε τον εαυτό μας για τίποτα και να παραδούμε στον Θεό, τότε γίνεται η μεγάλη αλλαγή. Τότε έρχεται αυτή η ταπείνωση που είναι ο γέροντας και δεν φοβόμαστε τίποτα και δεν μας αγγίζει τίποτα. Γινόμαστε τότε πραγματικά ελεύθεροι. Μπορούμε να αγαπούμε, αλλά κυρίως τότε μπορούν να μας αγαπήσουν. Δεν τους αφήναμε τους άλλους. Γιατί τους αφήναμε? Οι λογισμοί μας, ξέρετε τι μικρόβιο είναι. Φαντάσου να είσαι με έναν άνθρωπο να έχει κοιμάτους λογισμούς. Δεν ξέρεις πότε είναι καλά. Πότε είναι πραγματικός του εαυτός και πότε ψεύτικος του εαυτός. Πότε είναι καλά και πότε άσχημα. Πότε είναι χαρούμενος και πότε λυπημένος. Πότε σε χαμογελά και πότε θα σε βρήσει. Είναι φοβερό πράγμα ο άνθρωπος των λογισμών. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς, δεν μπορείς να σχετιστείς. Λοιπόν, μπορεί να γίνει αυτό. Εάν ελευθερωθούμε από αυτό και ο άνθρωπος στο λογισμό δεν αφήνει τον άλλο πραγματικά να τον αγαπήσει, γιατί πάντα λειτουργεί βάσει μεθοδεύσεων, υπολογισμών, σχεδίων. Δεν είναι άνετος, δεν είναι φυσιολογικός. Όταν λοιπόν έχεις τον άνθρωπο δίπλα σου και από τους λογισμούς που έχεις κάνεις τεχνάσματα προσέγγισης, μεθοδεύσεις, υπολογισμούς, σχεδιασμούς, μνήμες του παρελθόντος, σχεδιασμούς για το μέλλον, πώς θα υπάρξει σχέση και πώς τον αφήσεις να σε αγαπήσει και να σχεδιστεί μαζί σου. Είναι αδύνατο. Ο φόβος σου, η δυσκολία σου, η αναπηρία σου να αγαπήσεις σε κάνει να έχεις το λογισμούς για να προστατεύεσαι. Όταν λοιπόν αγωνιάζεις να προστατεύεσαι από τον άλλο, δεν έχεις εμπιστοσύνη. Σε κάποιον που δεν έχεις εμπιστοσύνη, μπορείς να τον αφήσεις να σε αγαπήσει και να σχετιστείς. Είναι αδύνατο. Γι' αυτό εμείς επιτρέπουμε ή όχι τον άλλο να σχετιστεί μαζί μας. Ανάλογα, ή αν αγαπούμε τους λογισμούς μας ή τους πετάμε. Λέει λοιπόν, όταν όμως δεν δέχομαι τίποτα, λέει, πρέπει να φάω με την κουτάλα την ταπείνωση, να συντριβώ πάλιν και πολλάκις. Όταν όμως εγώ δεν δέχομαι τίποτα, όταν κοιτάζω την αξιοπρέπειά μου, το να με σέβονται, να με αγαπούν, να με θέλουν, να με καταλαβαίνουν, να με αποδέχονται, να με αναγνωρίζουν, τότε δεν έχω Θεόν. Δεν έχω, γιατί δεν είμαι μόνο ο άνθρωπος που του λείπει. Ο Θεός θέλει κάτι τέτοιο. Η απόδειξη λοιπόν της πνευματικής μας ωριμότητας και της σχέσης μας με το Θεό είναι αυτό. Αν λοιπόν ζητήσω όλα αυτά, τότε δεν έχεις Θεόν, λέγει. Θέλει να με καταλαβαίνουν, να με αποδέχονται, να με θέλουν. Γιατί είμαι κακομοίρης. Είμαι λυπής, δεν έχω κάτι μέσα μου που να με γεμίζει. Και θέλω να με γεμίσει η αποδοχή και να γνωρίσει τον άλλο. Έτσι δεν είναι απλό, δεν είναι αυτό. Αν είμαι γεμάτος όμως από τον Θεό, έχω τον άλλον για να μοιραστώ τον πλούτο που μου δόθηκε. Να χειροκροτήσω μαζί αυτό που βρήκαμε. Να του πω, έλα δεις τι θησαυρό βρήκα. Αυτό που είπε και οι μαθητές, βρήκαμε Μεσσίαν, λέει. Συναντιέμαι με τον άλλο, του πω τη χαρά μου για αυτό που βρήκα. Όχι να τον ξεζουμίσω γιατί δεν βρήκα τίποτα και θέλω να τον κάνω να υποκαταστήσει αυτό που μου λείπει. Δεν είναι σχέση αυτό, είναι κόλαση αυτό το πράγμα. Όλη η σύγκρουσή μας λοιπόν έχει αυτή την πνευματική βάση. Είμαστε ελλιπείς μέσα μας και ψάχνουμε ένα άλοθη της έλλειψής μας. Και καλούμε τον άλλον να υποκαταστήσει τον Θεό και να μας γεμίσει. Και όταν δεν το κάνει, τον πολεμούμε. Και το πολεμούμε για να το διεκδικήσουμε από τον άλλο να γίνει Θεός. Μα και άλλος ο κακομοίρης που δεν είναι Θεός, τι να κάνει? Είναι το αδιέξοδο αυτό το σχέση. Ζητώ να γίνει Θεός ο άλλος που δεν είναι Θεός και σκοτωνόμαστε. Ζητώ άλλος να μου καλύψει την έλλειψη του Θεού που δεν μπορεί να το κάνει και σκοτωνόμαστε. Ενώ η πραγματική σχέση είναι η κοινή ανάπτυξη, είναι η κοινή αναζήτηση, είναι η κοινή πορεία. Και αυτό το λίγο που βρήκαμε, ερχόμαστε, το μοιράζομαστε, το κοινωνούμε και πολλαπλασιάζεται. Και γίνεται έμπνευση σε καινούργιες εμπειρίες. Δεν είναι ο άλλος ο φταίκτης. Η καρδιά μου είναι που δεν λειτουργεί σωστά. Δεν έχει σωστή κατεύθυνση η καρδιά μου. Επομένως, αν έχουμε κοινή αναζήτηση και βρούμε κάτι και το χαιρόμαστε από κοινού, αντί να κλεγόμαστε και να συγκρόμαστε από κοινού, αυτό θα γίνει πλούτος, θα γίνει ευλογία Θεού. Η ζωή μου λέγει, όταν είναι έτσι, είναι αυτό που είπαμε και πριν, είναι ψυχική, δεν είναι πνευματική. Ο ψυχικός άνθρωπος δεν γνωρίζει τα του πνεύματος. Και λέει, τότε ζω με ψυχικά βιώματα μέσα σε μία κατωτερότητα. Γιατί κατωτερότητα είναι αυτό το πράγμα. Να διεκδικώ τέτοια πράγματα. Ζω με τους νόμους της ψυχολογίας και όχι της πνευματικής κοινωνίας. Επιγνωμονική ταπείνωση λοιπόν δεν σημαίνει απλώς να είμαι ταπεινόφρον. Και ο Χριστός ήταν ταπεινόφρον, αλλά ταπεινούτο από όλους και ταπείνωνε συνεχώς και ο ίδιος τον εαυτόν του. Γι' αυτό και ο διάβολος αμφέβαλε και δεν μπόρεσε να καταλάβει την θεότητά του. Εκκρύπτεται το Θεότης μέσα στην ταπείνωση του Κυρίου. Έτσι κρύπτεται και ο Θεός μέσα στον ταπεινούμενον άνθρωπο. Άρα το να ταπεινώνομαι δεν είναι ποτέ άσκοπο και άστοχο, είναι εύστοχο. Ταπεινούμε, είναι εύστοχος η πορεία μου, δηλαδή εσκόπευσα σωστά αμέσως τον Θεό. Ο ταπεινός άνθρωπος λοιπόν έχει τον Θεό μέσα του, χωρίς να φαίνεται και να προβάλλεται. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Τι ζώδιο είστε? Η σχέση με το Θεό, με ποιον μπερδεύτηκα? Με ποιον είστε πιο κουρασμένοι, τον άντρα σας ή με τον Θεό?
Άντρα μου, είμαι αποκαμωμένη.
Ωραία, είναι καλό αυτό. Δεν είναι εδώ ο άντρας σας? Όχι. Λοιπόν, έτσι είμαστε όλοι. Αποκαμωμένοι και κουρασμένοι. Και δεν είναι κακό.
Πώς ξαναζωντανεύει αυτό
το έργο? Λίγο να γλυκάνουμε την καραμέλα. Από τη στιγμή που είστε αποκαμωμένο τον άντρα, σημαίνει ότι είναι σημαντικός ο άντρας σας για εσάς. Λοιπόν. Γιατί κάτι που μας είναι σημαντικό φέρνει και ανάλογα συναισθήματα. Δηλαδή είχατε προσδοκίες, γι' αυτό αποκάματε. Όπως και με τον Θεό είχατε προσδοκίες, γι' αυτό νιώθετε κουρασμένοι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν φταίει ούτε ο Θεός ούτε ο άντρας σας. Φταίει το βλέμμα μας, το πώς προσεγγίζουμε τη ζωή. Δηλαδή, αυτό που είπαμε και πριν, ας αφήσουμε τον άντρα σας, πάμε στον Θεό. Λοιπόν, νιώθουμε κουρασμένοι από τον Θεό γιατί σφιγγόμαστε με τον Θεό. Δεν είμαστε αφημένοι και ηρεμοί. Πάμε εκεί για να διεκδικήσουμε κάτι, να ξεζουμίσουμε κάτι και έχουμε δύο προβλήματα. Το πρώτο, όταν μπαίνουμε στην πραγματική ζωή, πάμε με ενοχές και σφιγμένοι και δεν είμαστε αφημένοι στον Θεό. Δεν τον νιώσαμε πατέρα μας. Δεν είμαστε άνετοι και φυσιολογικοί μαζί του και είμαστε επιφυλακτικοί. Και πάμε προσεκτικά με ένα σφίξιμο καρδιάς και ένα πνίξιμο. Όχι, θα πάτε άνετα, ήρεμα και χαλαρά. Και όχι με μια καταναγκαστική προσευχή, μια ανάλαφρη προσευχή, μια ειρηνική προσευχή. Ένας λόγος που κραζόμαστε από το Θεό είναι αυτό. Και επίσης, όπως πάμε προς τον Θεό και νομίζουμε ότι έχει απαιτήσει από εμάς ο Θεός, μέσα από τις ενοχές που μας βάλαν κάποιοι, και νιώθω πρέπει να είμαι κάπως για να διεκδικήσω από το Θεό την αγάπη του, επειδή πάω κάπως γιατί νομίζω ότι θα απαιτήσει κάτι από μένα, μου βάζει και εμένα την ίδια λογική να απαιτώ και εγώ κάτι από τον Θεό. Και το κακό είναι δεν απαιτώ σωστά αυτό που πρέπει. Αντί να απαιτήσω τον ίδιο τον Θεό, απαιτώ τα χατήρια που θέλω να μου κάνει ο Θεός στη ζωή. Και έτσι τι κάνω? Δεν χαίρομαι τον Θεό και δεν χαίρομαι τη χαρά του Θεού, γι' αυτό κουράζομαι. Ενώ ο Θεός είναι ανάπαυση, ξεκούραση, είναι ελευθερία, είναι φως, είναι ανάλαφρη κατάσταση. Είναι, πώς το λέμε, όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς γλυκύτητα. Γιατί το γευόμαστε, γιατί δεν ζητούμε το Θεό, ζητούμε αυτά τα χατήρια να μας κάνει ο Θεός. Δηλαδή, μπερδέψαμε τους βουλευτές και τους υπουργούς με το Θεό. Δεν ζητούμε να μας κάνει ρουσφέτη ο Θεός. Ζητούμε να μας δοθεί ολόκληρος. Και εμείς πάμε για ρουσφέτια. Ενώ θέλει ο ίδιος να μας δοθεί ολόκληρος, εμείς πάμε για ρουσφέτια. Και λέει, τι θέλει τώρα αυτή. Εγώ της δίνω τα πάντα τον εαυτό μου και αυτή θέλει ρουσφέτια. Γι' αυτό φέρνει κούραση αυτό το πράγμα. Και δεν μπορούμε να γευτούμε πραγματικά τον Θεό και την αγάπη Του και να εννοήσουμε το μυστικό νόημα της ζωής. Και μέσα από το Θεό να καταλάβεις την ομορφιά που έχει ο άντρας σου και πόσο ξεκούραστη μπορεί να σε κάνει και δεν το έχεις καταλάβει. Γιατί έχεις άλλα μάτια. Όταν λοιπόν φτιάξουμε τα μάτια μας έτσι και βρούμε τον λόγο ζωής που έχουμε, τότε αλλοιώνεται όλη η ζωή μας. Και θα πεις, αυτός ο άντρας με απόκαμνε τόσο κοιμισμένη μου, μια χαρά είναι. Το φτιάξα, εντάξει. Κάπως έτσι είναι λοιπόν η ιστορία, γι' αυτό κουραζόμαστε. Φταίει η στάση ζωής μας, το βλέμμα μας, η ματιά μας που έχουμε προς τη ζωή. Μα...
Ναι. Θέλω να πω αυτό, γιατί είπατε για τον Θεό, τον Πατέρα Θεό. Αλλά καμιά μερικές φορές, ας πούμε, ένα στη ζωή μου, αυτό του Πατέρα Θεό, έχω νιώσει να μην με βοηθάει όπως θα με βοηθούσε ο Πατέρας. Δηλαδή, νιώθω ότι Πατέρας ναι, αλλά σαν να με έχει λίγο στην πάντα να βασανίζομαι. Δηλαδή θα μπορούσε να με έχει λίγο καλύτερα αυτός ο πατέρας. Με
έναν λόγο, έτσι απλά. Μάλλον για κάποιο λόγο το φέρνει έτσι το πράγμα. Για να επιμείνετε πιο πολύ. Αλλά να επιμείνετε σωστά. Χωρίς άγχος. Χωρίς απέτηση. Ανάλαφρα. Ξέρω ότι πάμε κάπου. Η προσευχή μας πολλές φορές έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα βιασμό. Έχει ένα σφίξιμο, έχει μια απέτηση και βραχυκυκλώνουμε σε αυτό. Ο Θεός δεν ακούει τους ανθρώπους που έχουν ένταση μέσα τους. Που έχουν απέτηση, που έχουν σφίξιμο, που έχουν θυμό. Ακούει τους ήσυχους. Ακούει τους ανθρώπους που έχουν απαλή διάθεση. Γιατί πολλές φορές γινόμαστε θύματα αυτής απέτησής μας και αυτής της κραυγής μας και, αυτού του βιασμού για την ζωή. Γιατί πολλές φορές έχουμε κατά νου κάτι και το βιάζομαι να μας το δώσει και τελικά μπορεί να μην είναι ευλογία. Και έχουμε κουραστεί από αυτή την απέτηση και από αυτό το βιασμό το γεγονότο. Έχουμε δει πολλές φορές βιάζουμε τα γεγονότα σε μια κατεύθυνση και τελικά μας έρχονται και είναι πολύ χειρότερα από ό,τι φανταζόμασταν. Οπότε νομίζω ας προσπαθήσουμε εμείς τουλάχιστον να μην είμαστε τόσο δυσκολεμένοι μέσα μας και έχει ο Θεός. Χωρίς λογισμούς. Ζητάμε τον Θεό και δεν θέλουμε τίποτε άλλο και δεν καλλιεργούμε κανένα λογισμό. Το λέει παρακάτω εδώ για τους λογισμούς, θα δούμε πώς προσευχόμαστε χωρίς λογισμούς. Πάντως κρατήστε το αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερη κατάσταση από το να έχουμε λογισμούς και δεν υπάρχει δυσκολότερη σχέση από ανθρώπους που έχουν λογισμούς. Αν έχουν και οι δυο καήκανε. Αν έχει ένας, ο άλλος υποφέρει. Και οι δύο υποφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Οι λογισμοί είναι φοβερό πράγμα. Καταρχήν σε γδέρνει ο άλλος, σε διαλύει. Μόνο που υπάρχει, μόνο η ανάσα του είναι οχλητική. Το βλέμμα του, η αναπνοή του, το περπάτημά του, η σκέψη του, τα λόγια του, η παρατήρησή του, ο έλεγχος του, η κρίση του. Αμέσως το κάθε τι έρχεται και σου επιβάλλεται. Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Αν θέλουμε λοιπόν οι ζωές μας, διαφορετικές σχέσεις μας, να πάψουμε να έχουμε λογισμούς. Και αυτό αφορά και την πνευματική ζωή, τη σχέση μας με τον Θεό, αλλά και στις σχέσεις μας μεταξύ μας. Παιδευόμαστε άδικα με τους λογισμούς. Χάνουμε πολλές ευλογίες με αυτή την ανοησία.
Πάντε, έτσι όπως τοποθετείτε ακριβώς τώρα στο παράδειγμα που φέρατε το θέμα των λογισμών, εννοείται αιμονές.
Κάθε σκέψη που έρχεται και μας επηρεάζει και επηρεάζει τη στάση μας και τη ζωή μας.
Είναι φυσική άδεια.
Τίποτα, κανείς λογισμός. Για παράδειγμα, δουλεύετε. Η δουλειά σας θα έχετε σκέψεις όπως θα δουλέψετε. Αν δεις κάποιον και λες τώρα αυτό είναι κατσούφι, τι έχει μαζί μου. Κάτι έχει. Με βλέπει παράξενα. Και ξέρω εγώ, του μίλησε ο άλλος ή άλλη. Έχει ένα λογισμός, τελείωσε. Αλλάζει η διάθεσή μας, το βλέμμα μας, το χαμόγελό μας. Ή λες, το χαζό, πώς το κάνει αυτό τώρα. Μα δεν του κόψε. Δεν είναι λογισμός. Με τι διάθεση το πλησιάσουμε. Ξέρετε, έχουμε τέτοια χιλιάδες την ημέρα. Ξέφραγο αμπέλ έγινε ο λογισμός μας και η καρδιά μας. Έγινε ένα με το πετσί μας και δεν το συνειδητοποιούμε. Αν κάθε μέρα αγνοούμε όλα αυτά τα πράγματα, όσο δίκιο και αν έχουμε, να δείτε τι ελευθερία θα έχουμε. Και αυτή η ελευθερία θα μεταδοθεί και στον σύντροφό μας, τον άνθρωπο που είμαστε κοντά, και θα αλλοιωθεί και αυτός και η διάθεσή του και θα έρθει χαρά. Ενώ ερχόμαστε και λέμε, πω ρε πώς την πάτησε η ζωή μου, πω πω ποιον έμπλεξα, πω πω τι έκανα. Και μετά έρχονται χίλια δύο πράγματα, δυναμώνουν μέσα μας, ενισχύονται. Και το ταγκαλάκι φαίνεται τα πράγματα έτσι για να δικαιωθούμε ακόμα περισσότερο. Εκεί που το σκεφτόμαστε, κάνει και μια βλακία και λέμε: να, αυτό που σκεφτόμουν. Και λέμε: καλά μου τα λέει ο παπάς, να έπρεπε να είναι αυτός τώρα εδώ και να τον πατούσε, να μου τι θα έλεγε. Αυτοί είναι οι λογισμοί. Ταγκαλάκι δεν μας σερβίρει και αυτός αυτά που θέλει. Και δίνουμε δικαιώματα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Μιλάει τώρα για την νύψη, την προσοχή από τους λογισμούς. Θα το αφήσω αυτό γιατί είμαι πολλές φορές θα απαντήσω σε εσάς που είπατε για τη σχέση με τον Θεό. Για το ότι έχουμε μια κούραση, έχουμε κουραστεί από τον Θεό. Λέει εδώ ο γέροντας ότι όταν προσεύχεται κανείς πρέπει να είναι, λέει, ερμηνεύει τον Ναβά Ισίχη και λέει «και τούτο στενός και πυκνός και μη περιεκακήν». Δηλαδή συχνά να προσευχόμαστε και με στενότητα. Δεν είναι στενοχώρια, εννοεί να μην έχουμε διάχυση, να είμαστε συγκεντρωμένοι. Λέει λοιπόν, την προσευχή, την ύψη και την ταπεινοφροσύνη χρειάζεται να την ασκούμε στενός και πυκνός και μη περιεκακήν. Πολύ απλές οι λέξεις. Στενός δεν σημαίνει να πνίγομαι, να βασανίζομαι, να κουράζομαι, να μελαγχολώ, να δημιουργώ καταστάσεις οδυνηρές, να θλίβω τον εαυτό μου. Δηλαδή να μην προσευχώ με αυτό που είπα, με σφίξιμο. Σφίξιμο μπορεί να είναι και το περιεχόμενο της προσευχής μου. Θεέ μου κάνε με αυτό, Θεέ μου κάνε με αυτό, Θεέ μου κάνε με αυτό, Θεέ μου δώσ' με αυτό. Και πνίγουμε από αυτή την απέπτυση, από αυτή την ανάγκη. Ουσιαστικά δεν με κουράζει η προσευχή ο Θεός, αλλά η ανάγκη που ζητώ να εκπληρωθεί, που με καθορίζει. Δεν σημαίνει να πνίγομαι, να βασανίζομαι, να κουράζομαι, να μελαγχολώ, να δημιουργώ καταστάσεις δυνηρές, να θλίβω τον εαυτό μου. Δεν εννοεί την ύψη και προσευχή που με συθλίβουν. Εδώ η στενότητα είναι έννοια πνευματική. Θέλει ο Άγιος να είναι αδιάχυτος η ύψη μας και η προσευχή μας εκτενής. Δηλαδή να είμαστε συγκεντρωμένοι και εύστοχοι. Αυτό σε κάθε τι. Μας λείπει αυτό. Διαβάσαμε για χθες τον Απόστολο. Έλεγε ότι να περπατούμε με σοφία, να μην ξοδεύουμε άδικα τον χρόνο μας και να απαντούμε ανάλογα στους ανθρώπους που μας προσεγγίζουν και μας ερωτούν, να έχει χάρη ο λόγος μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει εδώ, να είμαστε συγκεντρωμένοι και εύστοχοι και με τον Θεό αλλά και με τους ανθρώπους. Εμείς όταν κάνουμε κάτι δεν είμαστε παρόντες. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε παρόντες σε αυτό που κάνουμε, είτε στην προσευχή, είτε στις σχέσεις μας. Ακόμα όταν εγώ ζητώ, έχω κάποια αιτήματα από τον Θεό, δεν είμαι παρόν. Δεν είναι παρόν ο εαυτός μου, οι επιθυμίες μου είναι παρόντες εκείνη τη στιγμή. Δεν σχετίζομαι εγώ με τον Θεό, αλλά οι επιθυμίες μου και οι ανάγκες μου με τον Θεό που ζητώ να σε εκπληρώσει. Όταν λοιπόν εγώ φτιάχνω μια σχέση ανθρώπων με κάποιον, και η κεντρική μου αναφορά είναι οι επιθυμίες μου να εκπληρωθούν και ζητώ κάποιον που θα μου ικανοποιεί τις επιθυμίες και τις ανάγκες, δεν είναι σχέση αυτό. Δεν είμαι παρόν εγώ. Είναι παρόν οι επιθυμίες μου. Άρα αυτό συμβαίνει και με την πνευματική ζωή. Δεν είμαστε παρόν τη σχέση αυτή και έρχεται μια κόπωση. Σε καμία σχέση, εάν είναι αληθινή σχέση, αληθινή κοινωνία δεν φέρνει κούραση, ξεκούραση φέρνει. Οι σχέσεις που κουράζουν είναι οι σχέσεις που δεν είναι σχέσεις, μη σχέσεις. Είναι παρόν ο άλλος και δεν είναι παρόν. Λέμε ότι η σχέση μας είναι μη σχέση, γι' αυτό κουραζόμαστε. Και η προσευχή μας είναι μη σχέση και μη προσευχή, γι' αυτό κουραζόμαστε. Γιατί δεν είναι παρόν ο εαυτός μας και δεν σχετίζεται ο εαυτός μας με τον άλλον και δεν κοινωνεί η ύπαρξή μου του Θεού ή των άλλων ανθρώπων. Αλλά χρησιμοποιώ τον άλλο για να μου ικανοποιεί τις ανάγκες. Δηλαδή μεταλαμβάνει ο άλλος τον επιθυμιό μου και τον αναγκό μου, όχι της υπάρξεώς μου. Δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα και φέρνει κούραση. Χρειάζεται λοιπόν να είμαι παρόν και συγκεντρωμένος και εύστοχος και ανάλογος να είναι ο λόγος μου. Όταν λοιπόν εγώ έχω παράπονα από τον σύντροφό μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, γιατί έχω παράπονα? Γιατί δεν αγαπώ. Δεν με ενδιαφέρει το πρόσωπο του άλλου. Δεν με ενδιαφέρει να σχετιστώ. Με ενδιαφέρει ο άλλος να μην με αδικεί και να ικανοποιεί τις επιθυμίες μου και τις ανάγκες μου. Άρα πρωτεύουσας αξίες σχέση ποιο είναι? Η σχέση με τον άλλο ή ικανοποιείς τον επιθυμιό μου? Γι' αυτό κουραζόμαστε. Γι' αυτό δεν είμαστε καλά. Έχουμε προσδοκίες από τον Θεό. Δεν ικανοποιούνται και σκανδαλιζόμαστε. Έχουμε προσδοκίες από τους ανθρώπους μας. Άρα εφόσον έχω προσδοκίες, οι σχέσεις μου είναι σχέσεις σκοπιμότητος και όχι αγάπης. Και όσο ψαλιδίζονται οι προσδοκίες μου, νιώθω αδικημένος, νιώθω αποτυχημένος και επιτίθεμαι έναντι του άλλου. Και επειδή υπάρχει ανθρώπινη αδυναμία της αντιζηλίας και της σύγκρισης, λέω, η φίλη μου, ο φίλος μου καλύτερα από μένα ζει, πέτυχε καλύτερη σχέση. Αυτού απομειώθηκαν οι προσδοκίες του, ήταν περισσότερες αυτές που ήθελε και περίμενε. Και αρχίζει η σύγκριση μετά. Η ζήλια. Και όσο συγκρίνω και λέω, αχ, τι άνθρωπο βρήκε αυτή ή αυτός, ξεσπάω μετά στον άντρα μου, στη γυναίκα μου το βράδυ. Και είναι χαμός. Αυτό σχέση είναι? Προσωπική? Δεν θα αποκάμω, δεν θα κουραστώ? Αυτό γιατί δεν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου γιατί κάνω σχέση και τι είναι ο άλλος για μένα, πώς μπορώ να αγαπώ, τι σημαίνει αγάπη και αν ξέρω να αγαπώ. Όταν λοιπόν δεν μπούμε σε αυτό το πλαίσιο το υγιές, δεν είμαστε συγκεντρωμένοι και παρόντες. Όχι μόνο στην σχέση μας, στην ίδια τη ζωή μας δεν είμαστε παρόντες. Είμαστε εκτός εαυτού. Γι' αυτό παλαβώνουμε. Στενός λοιπόν, συγκεντρωμένος και εύστοχος. Πάντως είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, να απαντούμε ανάλογα. Δηλαδή τι σημαίνει να απαντώ ανάλογα στον άλλον άνθρωπο? Αυτό που του ταιριάζει, αυτό που έχει ανάγκη, αυτό που θα τον αναπαύσει. Εμείς όχι μόνο δεν απαντούμε αυτό που μας δικαιώνει, αυτό που μας βγάζει λάδι, αυτό που μας βγάζει πάνω από τον άλλο. Και το λέμε, προστατεύουμε τον εαυτό μας. Τον καταδικάζουμε τον εαυτό μας όταν τον προστατεύουμε. Γιατί ακυρώνουμε τη σχέση και την αγάπη. Ενώ αν απαντήσουμε με σύνεση και αυτό που έχει ανάγκη ο άλλος, τον αναπαύουμε. Του δίνουμε χαρά. Τον ελευθερώνουμε. Και αυτή η χαρά θα καθρεφτιστεί μετά σε εμάς. Θα γυρίσει σε εμάς. Όπως η έξτρα θα γυρίσει σε εμάς, η σύγκρουση θα γυρίσει σε εμάς και η χαρά θα γυρίσει σε εμάς. Και η ανάπαυση που θα δώσουμε στον άλλο θα γυρίσει σε εμάς. Δέστε, δεν συμβαίνει κάποια φορά ο άλλος κακόκεφος και τον βλέπουμε. Και παίρνουμε ανάποδες και πάμε, τι λέμε, τι γίνεται? Ομυρικοί καυγάδες. Αν δούμε κακόκεφο και πάμε, παρόλο που μπορεί να έχουμε δίκιο, να τον χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, να στιέψουμε, να τον φέρουμε στα ίσα του, λίγο-λίγο φεύγει η διάθεση, γλυκαίνει και μετά αρχίζει να καλοπορίζει και ο ίδιος την κατάντια του. Και γίνεται μια ελευθερή σχέση και μια πρόοδος. Αυτό σημαίνει να στηρίζει τον άλλο. Εμείς τι καθόμαστε, είμαστε και πολύ καλοί χριστιανοί, παίρνουμε το μέτρο, το δικαιόμετρο. Έχουμε ποθόμετρο και δικαιόμετρο. Λοιπόν, και βλέπουμε πόσο αδικηθήκαμε και κρατάμε ημερομηνίες, ημερολόγιο, κακοποίησής μας, μέρας, ώρας, λεπτού. Και όταν γίνει ένα, βγάζουμε και τα άλλα 10 και 20 και κάτι έχουμε στο κεφάλι μας. Περαστικά μας. Δεν βγαίνει άκρη έτσι. Δεν ελευθερωνόμαστε έτσι. Δεν σχετιζόμαστε έτσι. Δεν αναπαυόμαστε έτσι. Και αυτό το πνίξιμο μας πολλαπλασιάζεται. Στενός και πυκνός. Το στενός είναι πείρημα του επιθέτου, στενός, που σημαίνει κάθε τύπου, τα άκρα του είναι εγγύς το ένα του άλλο. Στενιωδός σημαίνει στενοπός, ένα δρομάκι ή αν θέλετε ένα ποταμάκι, το οποίο οι όχθες είναι πολύ κοντά. Οπότε το ρεύμα του τρέχει πολύ γρήγορα. Είναι ορμητικό, δραστήριο και ζωηρό. Όταν λοιπόν είσαι συγκεντρωμένος, είσαι και πιο ουσιαστικός και αποτελεσματικός. Ο άνθρωπος που διαχέεται σε πολλά, τίποτε δεν κάνει σωστά. Τίποτε δεν κάνει με όρεξη. Τίποτε δεν κάνει με πάθος. Όταν όμως είμαστε συγκεντρωμένοι, ξεκάθαροι, έχουμε το δρόμο μας, τότε έχει δύναμη η ζωή μας και η σχέση μας. Το δε πυκνός σημαίνει αλληλοδιαδόχος, προσθετικός, συνεχώς. Διότι αν δεν πει πολύ στον εχθρό διαρκώς, αυτός θα βρει αφορμή και θα χυμίξει επάνω σου. Είναι ανάγκη συνεπώς να τον χτυπάς. Μιλάει για πνευματικά. Και να μην λέει και μη περιεκακίνη, δηλαδή και να μην αποκάμνεις, να μην κουράζεσαι. Να κάνεις την ύψη με χαρά, με λαχτάρα, για να επιτυχάνεις. Άνθρωπος που κάνει την ύψη, την πνευματική ζωή δηλαδή, την προσευχή και την προσοχή των λογισμών του, χωρίς να το θέλει δεν μπορεί να φτάσει ποτέ στον Θεό. Δεν μπορεί τίποτα καλό να γίνει χωρίς ελευθερία. Ανελεύθερα τίποτε καλό δεν κάνουμε. Τίποτα καλό δεν γίνεται με πίεση και χωρίς ελευθερία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Στην πραγματικότητα λοιπόν σημαίνει να μην νιώθεις σύνθλιψη. Να μην νιώθεις περικυκλωμένος από τις συνθήκες. Να μην νιώθεις άσχημα. Προσεύχεσαι λόγου χάρη και δεν σου φεύγουν οι λογισμοί. Ζητάς κάτι από τον Θεό και δεν το παίρνεις. Προσπαθείς να γρυπνήσεις, δεν πετυχαίνεις τίποτε. Αντίθετα νιώθεις σαν κάτι να σε σφίγγει. Σαν κάτι να θέλει να σε στραγγαλίσει και θέλεις να βγάλεις μια κραυγή ή να απελευθερωθείς. Όχι, λέει ο Άγιος Ησύχιος. Δηλαδή, προσεύχεσαι να φύγουν οι λογισμοί και δεν φεύγουν. Καταρχήν δεν προσευχόμαστε για τους λογισμούς. Τους αλλογισμούς τους περιφρονούμε, αδιαφορούμε, δεν πιάνουμε κουβέντα μαζί τους, ας υπάρχουν. Ζητάς κάτι από το Θεό και δεν το παίρνεις. Απαιτείς, τρώγεσαι, βιάζεις τα πράγματα, βιάζεις τα γεγονότα, βιάζεις τον Θεό. Προσπαθείς να αγρυπνήσεις και δεν πετυχαίνεις τίποτα. Νιώθεις σαν κάτι να σε σφίγγει, σαν κάτι να θέλει να σε στραγγαλίσει και θέλεις να βγάλεις μια κραυγή ή να απελευθερωθείς. Όχι, λέει ο Άγιος Ησύχιος, να είσαι άνετος, ήρεμος, χαρούμενος, ώστε να μην κουράζεται η ψυχή σου. Η ψυχή μας δεν κουράζεται γιατί δεν έχουμε αυτή την στάση. Εάν κουράζεις την ψυχή σου με τα σφιξίματα, με τις ελπίδες και τις απελπισίες, έχω προσδοκίες που δεν εκπληρώνονται, δεν θα βγάλεις τίποτε. Δεν ταξιδεύεις έτσι στην αιωνιότητα, αλλά στον πεπερασμένο χρόνο. Θα έχετε παρατηρήσει ότι όταν μιλάμε για πνευματικά θέματα, ή άλλες ενέργειες πνευματικές, ή για άλλες ενέργειες πνευματικές και η καρδιά μας δεν συμφωνεί, κουραζόμεθα, ενοχλούμεθα, αγανακτούμε. Εάν εγώ σου πω να πηγαίνεις από την αρχή στην εκκλησία και εσύ δεν θέλεις, θα νιώσεις σφίξιμο μέσα σου, θα σκάσεις. Θα σου πονέσει το κεφάλι. Η καρδιά θα παίζεις κάτω, οπότε θα έχεις μετά λόγο για να φύγεις. Όταν δεν χαίρεσαι κάτι, ο οργανισμός σου αντιδρά. Σε όλα τα πράγματα. Όταν δεν χαιρόμαστε κάτι, λέει, ο οργανισμός μας αντιδρά. Είτε είναι πνευματική ζωή, προσευχή, οτιδήποτε, ένας πνευματικός αγώνας, ή καθημερινότητά μας. Είναι σημαντικό να είμαστε χαρούμενοι. Να βρούμε τρόπο να είμαστε χαρούμενοι. Όταν δεν χαιρόμαστε κάτι, αντιδρά η ύπαρξή μας, αρρωσταίνει, δεν αποδίδει. Όποιος όμως χαίρεται και πανηγυρίζει την πνευματική ζωή δεν έχει πρόβλημα. Προβλήματα έχει εκείνος που δεν τη θέλει, γι' αυτό και κουράζεται με παραμικρό, κακομοιριάζει η ύπαρξή του. Δεν θέλουμε τον Θεό, τον θέλουμε για κάποια αιτήματα, γι' αυτό δεν χαιρόμαστε την προσευχή, κουραζόμαστε. Δεν χαιρόμαστε τη ζωή μας. Γι' αυτό δυσανασχετούμε και κακομοιριάζουμε. Οτιδήποτε πρέπει να γίνεται χωρίς καταπίεση, ελεύθερα και με χαρά. Δεν μπορεί κάποιος να σου επιβάλλει να πας σε εκκλησία. Υπάρχουν κάποιες μανάδες με το ζόρι τραβάνε το παιδί τους από το στρώμα να πάει εκκλησία. Ρε αλήτη, τι κάνεις, τι σε έπιασε κλπ. Τραβάνε τα σεντόνια. Επιτέλους υπόσχονται κάποια δώρα κλπ. Μετά την εκκλησία. Τι να κάνει αυτό. Θα έχει μια κακή εμπειρία το παιδί να μεγαλώσει. Μια δυσάρεστη εμπειρία για τον εκκλησιασμό, για παράδειγμα. Χρειάζεται ο άνθρωπος λοιπόν να θέλει, να έχει χαρά για αυτό που κάνει. Με το ζόρι κανείς δεν πάει στον παράδεισο. Κανείς με το ζόρι δεν γεύεται την αγάπη. Θα τη δει σαν μίσος και την αγάπη, σαν έχθρα. Αν θέλουμε να πείσουμε τον άλλο, θα τον εμπνεύσουμε με τη χαρά που έχουμε αν έχουμε. Γιατί όχι μόνο μπορεί να τον βιάζουμε να κάνει κάτι χωρίς να θέλει και να το χαίρεται, αλλά ταυτόχρονα και εμείς δεν έχουμε χαρά. Φανταστείτε λοιπόν έναν καταθλιπτικό άνθρωπο να μας πει πόσο ευλογημένη είναι η πνευματική ζωή και να μας παίζει να πάμε και να πηγαίνουμε και να μην έχει μούτρα να σηκώσει ψηλά και να χαρεί. Αυτό είναι προσβολή. Είναι παραχάραξη της πνευματικής ζωής. Είναι κατάντια. Αν θέλουμε να πείσουμε για κάποιον, να τον εμπνεύσουμε τέλος πάντων, θα δει από τη ζωή μας. Δεν θα λέξει πόσο καλά παιδάκια είμαστε και πόσο εκκλησιαζόμαστε και τι λένε οι κανόνες και ό,τι άνθρωπος που για να σωθεί, να πάει στον παράδεισο πρέπει να πηγαίνει εκκλησία, να κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Πριν απ' όλα θα δει. Είμαστε χαρούμενοι. Έχουμε φως. Έχουμε καλοσύνη. Έχουμε καρδιά. Έχουμε αγάπη. Αυτό θα δει. Και από αυτό θα πάρει μπρος να εμπνεύσει, να κάνει κάτι άλλο. Αν μας δει έτοιμοι με το μαστίγιο, με τους κανόνες, με την τιμωρία, με την κόλαση, που δεν μπορούμε ένα μια καλημέρα να πούμε στο γείτονα και να χαρούμε, θα πιστεί. Χιλιόμετρα μακριά θα πάει. Επομένως, πριν από όλα, αν θέλουμε να εμπνεύσουμε τον άλλο άνθρωπο, πρέπει εμείς να είμαστε φωτεινοί, να έχουμε καλοσύνη, να έχουμε χαρά. Επειδή δεν το έχουμε αυτό και δεν πείθει η ζωή μας, προσπαθεί να πείσει ο βούρδουλας. Οι άνθρωποι λοιπόν της Εκκλησίας που έχουν το βούρδουλα είναι γιατί δεν πείθει η ζωή τους και η χαρά της ζωής τους. Βγάζουν κατάθλιψη αντί χαρά, δυστυχία αντί ανάπαυση. Και επειδή ξέρουν ότι αυτό είναι το μειονέκτημά τους και δεν μπορούν να πείσει, έρχονται οι απειλές της κόλασης και έτσι κακοποιούν και τον Θεό. Δίνουν ένα άλλο Θεό από τον πραγματικό Θεό. Θα έχετε λοιπόν παρατηρήσει, ναι, το έχουμε πει αυτό, αλλά εσύ ας μην αποκάμεις όταν όλα σου έρχονται ανάποδα. Όταν πας στην εκκλησία και νιστάζεις, μη λες κάθε φορά αυτό θα γίνεται, θα φύγω, θα πάω να κοιμηθώ. Εδώ κορυδεύω τον Θεό. Όχι, λέει, να παραμείνεις στην εκκλησία στενός, χωρίς δηλαδή να διαχέεσαι. Μη φύγεις. Μην αποκάμνεις. Με θάρρος, με χαρά να προχωράς και με τραγούδι στην πνευματική ζωή και με συνεχή νύψη. Λοιπόν, θα έρθει η αντίδραση. Θα έρθει μέσα μας ο κόπος. Λέει, μην αποκάμνεις. Θάρρος, με χαρά, με άνεση, κάτσε εκεί όσο μπορείς. Μην τρελαίνεσαι. Μην χαλιέσαι εύκολα. Κάνε λίγο υπομονή. Και μέσα από αυτό το φιλότιμο, όταν ξεκινάει κανείς άνετα, έρχεται σιγά σιγά η χάρης και ο πλούτος του Θεού. Τελειώσαμε. Δεν έχει καμιά ερώτηση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Την επόμενη Δευτέρα δεν έχουμε.